Jeg må tenke på Olav Valen Senstad. Når jeg gikk på misjonsskolen, så hadde vi han skulle forelese om erkjennelsesteori. Filosofisk erkjennelsesteori. Og så når han kom opp på katedret, så sa han, jeg må be om unnskyldning, sa han. Jeg har ikke fått tid til å lære dette utenat. Sånn er meg også. Selv om ikke jeg skal tale hverken om filosofi eller erkjennelsesteori. Vi skal rett og slett prøve å gå igjennom 2. Peters brev. Halvar og kona, de har vært med på det før deg, altså. Men det gjør ingenting. For jeg går ut på det med dere som er med meg, at det er ikke alt jeg har hørt som du husker alltid. Så når det gjelder Guds ord, så er det jo slik med dette ordet. Ja, vi kan da lese det mange, mange ganger. Og så leser vi det igjen, og plutselig så er det ei eller annen sanning som slår ned. Sånn er det med dette ordet. Det er et levende ord. Og det betyr at det kan tale til oss som vi har hørt det 100 ganger før, og plutselig så taler det. Og grunnen til at det ble 2. Peters brev, det var at vi skal bare ha 3 timer. For jeg hadde først tenkt på 1. Peter. Men det er så langt at du får veldig lite ut av det hvis du skal prøve å gå gjennom 1. Peters brev på 3 timer. Man har mye lengre tid på det, for det er mye lengre. Og jeg kan aldri huske at jeg har hørt noen som har gått gjennom 2. Peters brev. Og nå sier jeg ikke det så veldig mye, for mens jeg var i tjeneste i hvert fall, enten det var her eller i Afrika, så hørte jeg vel helst på meg selv. Den plager det med det vepress, at du hører mest på deg selv. Men jeg vet ikke om noen av dere har hørt noen som har gått gjennom 2. Peter. Det skal vi prøve på. Når ikke jeg har gjort det før, så lurer jeg på om det kommer av at det har leie underbevisstheten min. Noe som en gille press sa til meg når jeg var ganske ung. Hva snakker om 2. Peters brev? Han er så mye løye i 2. Peters brev. Han begrunner ikke det nærmere, men det tror jeg har leie der. Og det som han mente med det er vel det at det er et helt avsnitt i Judas brev, som er akkurat likt en del av 2. Kapitlet i 2. Peter. Nå har jeg aldri forstand at det skulle være så veldig farlig om det var 2 brev som var temmelig like en annen. Også det andre som gjorde det var at 2. Peters brev, det var et av de siste brevene som kom med i det Nye Testamentet, i det som vi kaller for kanon, de inspirerte skriftene. Og det var en hel del skrifter da som sirkulerte, som ikke kom med. Og grunnen til at 2. Peter kom med, for det må jo ha vært gode grunner for at det kom med. Og det vil jeg tro det er det som står i det første verset, at det er av Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel. Jesu Kristi tjener og apostel. Og vi vet ikke grunnen til at det ikke kom med tidligere i den nytestamentlige skriftsamlingen. Og derfor så er også gissningene og spekulasjonene våre kolossalt mange om hva som var grunnen til det. Og jeg ser ingen grunn til at vi skal gå inn på dette her. Alle de som har gissa, for det er ingen som vet. Og dermed så er ikke det så mye å bry seg om. Det som er sikkert, det er at det må ha vært gode grunner til at det kommer. Og den beste grunnen, den tror jeg vi leser i det gamle testamentet. I første kapittel hos profeten Jeremias, der står der i vers 12, «Jeg vil vake over ordet mitt, så jeg setter i verk», sier Herren. Så han ville ha med dette brevet i Nytestamentet. Og der er jeg enig med biskop Alex Jonsson. Han sa det, «Jeg tror vi har Bibelen slik som vi har den, fordi Gud ville slik». Og det tror jeg. Det var han som inspirerte Peter til å skrive dette brevet. Enten han da skrev det med egen hånd, eller han hadde sekretær. Slik som vi ser i det 12. kapittel, i det 12. verset av 5. kapittel av 1. Peters brev. Sammen med Silvanus står det der, den trofaste broren, det heller jeg han for, skriv jeg støtt til deg for å formane deg, og så videre. Tydelig at Peter har enten diktert eller på annen vis overgitt dette til Silvanus, og han har skrevet det om. Det var tilfellet med 2. Peters brev, det vet vi ikke. Men han ville i hvert fall at dette brevet det skulle leses og etterleves av alle senere generasjoner. Og derfor har vi det med i vår Bibel. Som vi har fått, slik som vi har han, fordi Gud vil det slik. Vi leser det første kapittelet i dag, og nå er det klart at det husker ikke det, det gjør ikke jeg heller. Når vi har leset det, men skal lese det i alle fall, så er det noe som sitter igjen. Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til deg som har fått den samme dyre tro som vi, ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferd. Nåde og fred være med deg i rikt mål, ved kunnskapen om Gud og Jesus vår Herre. Da hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om han, som har kallet oss ved sin egen herligdom og styrke, og gjennom dette har gitt oss de største og dyreste lovnader, så det ved deg skulle få del i guddommelig natur. Det er ikke småtteri der jeg taler om her. For del i guddommelig natur etter at det har flytt bort fra fordervinga i været som kommer av lysta. Så legg just de for all vind på at det i trua viser dygt og i dygt av skjønsemd, og i skjønsemd av skjøltøyming, og i skjøltøyming av tålmod, og i tålmod av Guds frykt, og i Guds frykt av brorskjærleik, og i brorskjærleiken kjærleik til alle. For når disse ting finnes jodøk og forveksa, viser de at det ikke er yrkesløse eller uten frukt i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som ikke har disse ting, han er nærsynt og blind og har glemt rensinga fra de gamle syndene sine. Vær de for så mye mer ihuga brød, etter å gjøre kall og utvelgninger dykker fast. For gjør det dette, skal det aldri noen gang snove. For på denne måten skal det få rikelig inngang i vår Herre og Frelser Jesu Kristi evige rike. De for vil jeg alltid minne dere om dette, enda det alt veit det, og er grunnfeste i sanninga, som er jodøk. Men jeg held det for rett, så lenge jeg er i denne hytta, og vekja dykk ved påminning. Jeg veit at mi hytte brått skal ledjas ned, noe og vår Herre Jesus Kristus varsla meg om. Men jeg vil med iver arbeide for at det alltid skal minnes dette etter at jeg borte. For det var ikke oppdiktet kløktige eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde vår Herre Jesu Kristi makt og atterkomme for du. Men vi hadde våre augnevitne til stordommen hans, for han fikk ære og herligdom av Gud Fader, da ei slik røyst høyrdes over han fra den aller høgste herligdommen. Dette er sønnen min, han som jeg elsker, han som jeg har hugna i. Og denne røysta høyrde vi komme fra himmelen, da vi var sammen med han på det heilage fjellet. Og dess fastere har vi profetordet, som det gjør vel i å akta på. Det er som ei lampe som lyser på en mørk stad, til dagen lyser fram, og morgenstjerna går opp i hjertelykker. For først og fremst vet dette, at ikke noe profeter i skriften er gitt til eiga tying. For aldri har noe profeter vært til ved menneskevilje, men de heilage Guds menn taler drevne av den heilage ande. Det er i grunnen et veldig kapittel dette, og som gir veldig mye. Og vi skal prøve om vi kan få med hovedtankene i dette brevet på disse tre timene. For brevet det taler jo rett inn i vår tid. Det begynner med begynnelsen, vår kristne tro. Og her er troa både den frelsende tro, dette at vi tar imot synds forlatelse og Guds hellige ånd, og fordel i Guds rike og i guddommelig natur. Hva står det? Fordel i guddommelig natur med vår tro på Jesus Kristus. Det er jo så stort at vi har mest problem med å våge å si det om oss selv slik som vi er. At vi har ved troa på Jesus del i guddommelig natur. Og det taler også om troa sitt innhold. Og troa sitt innhold, den er kort uttrykt i det som vi kaller for den apostoliske trovedkjenninga. Dette, jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Gud Sønn, jeg tror på Gud den Hellige. Det er innholdet, og de gamle, de var geniale til å klare å uttrykke ting kort og konsist og presist, sånn at det inneheldt akkurat det det skulle inneholde. Og denne troa er dyrebar, den mest kostelige gave som et menneske kan få. For alt annet vi menneske kan få, det varer bare en kort stund. Og nå er vi, de fleste, vi har et par unntak her, altså, men de fleste er velvoksne. Og da vet vi at du all verden, så kort som et menneskeliv er. Det er så veldig kort, altså. Men denne gaven her, den gir evig liv. Den gir evig liv, dette livet her på jorda. Det er bare kort, men ved troa på Jesus Kristus, så har vi del i guddommelig natur. Vi har det evige livet allerede her, og så skal det for seg på den andre siden. Hvordan det blir, det vet vi ikke. Men vi vet at apostelen Paulus, han skriver det at det ikke er hok til å fare herifra og være med Kristus, for det er så mye bedre. Så vet vi i hvert fall det. Og så får vi nøye oss med disse hentydningene, og sånn som vi finner enkelt plass i vår Bibel, og så får vi ta Fader Luthers ord til hjertet, der han sier det at den skjulte Gud, den skal du ikke prøve på. Du skal ikke prøve å få tag i og forstå den skjulte Gud. Du skal holde deg til den Gud som Jesus Kristus har åpenbart i de profetiske apostoliske skriftene i det gamle og det nye testamentet. Og der kunne vi nok være flinkere til å dra frem profetordet, for jeg vet ikke om du har tenkt på det noen gang. Da Jesus møtte de to Emmaus-vandrere, som vi kaller dem, i det 24. kapittelet hos Lukas, og skulle få inn i hovedet på disse her folkene at det er jeg som er Messias. Det som hendte med meg, det skulle akkurat hende med Messias. Og Jesus tok ikke på og sa, ja, men i all verden husker det ikke når Jesus gjorde friske de spedalske, når vekte opp Jairus i dotter, eller ikke sånn i nein, og så videre. Alle underne. Nei, ikke et eneste. Hva gjorde han? Han tok det ifra Moses og profetene og alle skriftene, og viste de det, at det som der var skrevet om Messias, det gikk i oppfylling på Jesus Kristus. Det var der han la ut og åpnet skriftene for dem. Og det kunne gått med å være litt mer flinke til å binde i hop. Men så var det dette evige livet ved trua. Trua er en kostelig gave, sa de gamle. Og den får vi når vi svarer ja til Guds kall og vender om. Vi får fred med Gud. Vi får alt som tjener til liv og Guds frykt. Og del i, som alt har vært inne på, guddommelig natur. Og vi får lov å leve dette jordlivet i samfunn med Jesus Kristus. Og vi får lov til hver eneste dag å ha åpen adgang helt inn til den allmektige Gud. Vi får lov til det. Og det er jo noe voldsomt som jeg tror ikke vi forstår i det hele tatt, hvor voldsomt dette er. Vi ville synes det var stort hvis vi bodde i Oslo og så hadde vi frikort til kongen de ville. Men det bare labba inn på slottet, vi var velkomne hva de sa helst. Og her er vi åpen adgang til Gud hele dag og natta hvis vi er vakne. Og det er jo noe så enormt at vi har fri adgang inn til den allmektige. Og hans hellige ånd bor i oss og virker i oss. Og han vil lede oss hver eneste dag, om vi lar han få lov til det. Og han vil lede oss alltid lenger inn i kunnskapen om Gud og Jesus vår Herre. Jeg vet ikke om du la merke med det at det der stod om denne kunnskapen ikke mindre enn 3 ganger i de første versene her. Både i kunnskapen om og kjennskapet til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Tenk om vi kunne bli som han i salmebok i Bibelen, som har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt, som lar sinnet bli fylt med Guds ord, at det får arbeide. Og så kommer det som er kalt for sju juveler, som alle er knyttet til vår kristne tro. Ifra vers 4 og en 2-3 vers fremover der. Vi vet det at alt liv, alt som lever, det har sine uttrykksformer. Og disse sju juvelene, de topper seg i dette, at en kristen skal syne kjærlighet til alle ved den måten vi lever og fører vårt liv på. Men mest, hvordan det står han, mest til våre søsken i troen, står det. Jeg låter det. Mest til våre søsken i troen. Apostelen Peter, han visste da han skrev dette brevet, de som studerer det som vi kaller for innledningsvitenskap til Bibelen. Hva tid disse brevene er skrevne, og hvor de er skrevne ifra, prøver å lese de og finne ut av dette. De tror det at dette brevet, det er skrevet i året enten 61 eller 62 etter Kristus. Altså ikke fullt 30 år etter at Jesus døde, er dette brevet skrevet. Tidligere så var det noen som ville sette det langt etter år 100, men jeg tror de fleste er kommet bort ifra det nå. Og han vet det at livet hans på jorda, det skal snart være slutt. Det har Herren selv varslet han om, sier han. Om det er det som står i Johannes 21, 18, eller i annen åpenbaring som ikke vi kjenner til, det vet vi ikke. Men han skriver her at han vet at livet hans på jorda skal brått være til slutt. Og så ser han for seg disse unge menighetene i et hav av hedenskap. Og så er det noe som man særlig da vil minne dem om. Og det første. Budskapet om Jesus Kristus er ikke myter og eventyr. Budskapet om Jesus Kristus, det er ikke myter og eventyr. For de som har forkynt og forkynner, en del av de i hvert fall fremdeles på den tiden, evangeliet, det var de som hadde vært der. De hadde vært med på det, de hadde sittet, de hadde opplevd det. Det er øynevitnene. De var der da Gud, Herren selv, talte ifra himmelen og fortalte det. Jesus ifra Nazaret, han som det nå har gått sammen med i disse 2-3 årene, han er Guds egen sønn. Og det som Peter her viser til, det er jo det som vi kaller forklaringen på fjellet, der Jesus talte med Moses og Elias om sin bortgang fra jorda. Og det var et himmelsk ljos, forteller vår Bibel. Og når ordet så sterkt understreke at det ikke var myter og eventyr jeg forkynte, så betyr det at det allerede på den tiden var de som påstod at det var akkurat det. For heller så var det jo ikke noen grunn til å gå så sterkt ut og tilbakevise det, hvis det ikke var noen som sa det. Allerede da på 60-tallet av vår tidsrekning, så ble dette hevdet. Det var noe man måtte være noe de fant på, for det var for fantastisk til å være sant. Slik var det da, og slik er det i dag. Det sataniske, de vonde åndsmaktene, de vil alltid kjempe imot Gud og hans hellige ånd. Slik er det her på denne jorda. Og den første del i denne kampen, det har helt ifra Edens hage vært å få mennesket til å tvile på at det er Gud som har talt, og at det er Gud som har talt det sant, at det vil gå i oppfylling. Slik var det i Edens hage, og slik er det den dag i dag. På folk til å tvile på at Bibelen er Guds ord, så er du omtrent vunnet. Det apostlene forkynte som fakta, det blir også av dagens teologer, massevis av de, og spesielt de som danner skola. Her trodde jeg at når det kommer en med teologisk doktorgrad, så betyr det at det er et menneske som er veldig skarpe og tenker selv. Jeg tror ikke det lenger. For det viser seg at enkelte teologer, de danner det som sier skole. De får så å si all innflytelse i teologien, og vil du ta en doktorgrad, så skal du bedømmes av en kommitté, og den kommittéen, den er også styrt av den der teologiske tankegangen der, og setter du opp verk i ditt, hvis du vil ta en doktorgrad i teologi, setter du opp verk av folk som ikke denne skolen her kjenner og anerkjenner, så stryker du. Så enkelt er det. Så jeg pleier å si det at det er litt trøttende, for det er mye nede i Tyskland, de tager doktorgrader, og jeg sier det som kommer derifra, det er snart snuttet ut av akkurat samme nasen. Sånn er det går for seg. Jeg har snakket med folk som har prøvd å ta doktorgraden, har prøvd å legge til grunn bibeltro teologi, har en del av den i Amerika, og har hatt en del her som har representert ved Carl Fredrik for eksempel, Wissler og andre. Kjem ikke gjennom hvis du legger opp sånne verk som det er. Og så blir det forkynt i dag. Det er omtrent alt som finnes av teologiske læreplasser og bibelskoler. Jo, du kan finne Guds ord her. Men du kan ikke si at Bibelen er Guds ord. I Tyskland der synes de hadde funnet på noe veldig glupt, når de sa det at du kan ikke gå i en bokhandel og kjøpe Guds ord for 2 marker for 50 pfennig. Det går jo ikke an. Og så har dette kommet inn da, at vi skal ikke ta en hver fange til tro i lydige mot skriften, men vi skal ta skriften til fange under vår fornuft. Slik er det blitt snutt på hovedet. Og jeg tror ikke, dette er ikke jeg sikker på, og hvis jeg skulle ta feil, så vil ingenting glemme mer enn det. Men jeg tror ikke det finnes en teologisk læreanstalt i dette landet som unisont og uten reservasjon sier at denne Bibelen, slik som vi nå en gang har fått den, er Guds ord, ifra ende til annen. Og som sagt, dette vet jeg ikke visst, og hvis jeg skulle ta feil der, så ville jeg være veldig glad. Luther, han sa det, til kirken, og nå må ikke det tenke jeg hverken på kirkebygget, eller den norske såkalte statskirka, kirken, det er den verdensvide kirka. Den sier Luther, til kirken hører de som av hjertet holder seg til Guds ord og ikke til noe annet. De hører til kirken, sier Luther. Og for å tale om seg selv og de andre øynevitnene, så går apostelen Peter her i vårt kapittel over til å tale om det gamle testamentet. De er helt fast på det. Selv nå, etter at Messias var kommet, så helt de fast på at skriften profeterte om og viste frem imot Jesus fra Nazaret, som nå var kommet. Og det skal vi også gjøre. Profetordet ifra det gamle testamentet, det lyser klarere enn noen gang for oss som har fått den rette nøkkelen til å låse det opp. For det er helt sant, som det har blitt sagt, at det nye testamentet, det ligger skjult i det gamle. Jesus sa jo det til de skriftlærde fariseerne, at det studerer skriftene fordi det tror det er liv i deg, og deg er det som vittner om meg. Skriftene vittner om Jesus, som allerede var inne på med Emmausvandrerne. Han tok det ifra Moses og profetene og alle skrift, og viste det slik som det der var skrevet, slik har det gått, og det viser at det som der var skrevet var og er Guds ord. Og der er mørkt i verden. Men når den sanne morgenskjerne, som det her var snakk om, Kristus, får lyse i hjertene våre, så aner vi det veldige ljoset ifra dagen. Den dagen som romerne 13:12 taler om, det lir med natta, det stunder mot dag. Og vi mennesker, vi har vår tidsstrekning, og Gud han har si. Den stemmer ikke vels. Og Gud, hvis vi skal snakke om tid i forbindelse med Gud, så får vi ta det som Bibelen sier. 1000 år er som en dag, som en nattevakt. Det vil si, det er ingenting. Og de to siste versene i dette kapitlet. For først og fremst vet dette, at ikke noe profeter i skriften er gitt til eia tyging. For aldri har noe profeter vært til ved menneskevilje, men de heilage Guds menn taler drevne av den heilage ande. Og disse versene her, de taler vel gjerne sterkere enn noe annet ord i vår Bibel om hvem som kan tolke skriftene. Rett. Det er den som har Guds hellige ånd. For det var han, det var Guds hellige ånd, som drev. Det er det ordet drev. Det er tatt ifra skipsspråket. For før i livet så, det som fikk båten til å gå fram, det var jo seil. Det måtte være noe som, det var vind, som bles og drev den båten fram. Og det er ordet som her er brukt. Det var Guds hellige ånd, som drev de hellige Guds menn til å skrive de hellige skriftene. Det er det som Bibelen lærer. Og den som skal forstå, han må på samme vis være dreven av den samme ånd som drev. Det er akkurat som vi kan snakke om språk. Hvis jeg nå her, på denne talerstolen, begynte å tale det stammespråket som jeg brukte i Kamerun, så ville ikke det forstå noen ting. Ikke et ord vil det forstå. Og hvis de som skal tolke Bibelen ikke har den samme ånd som de som skrev, så forstår vi heller ikke noen ting. Den som skal forstå Guds ord, må ta en hver tanke til fange i lydighet mot Kristus, står det i 2. Korinterbrev. Det er ikke slik som det går for seg i dag. Og hvordan går det for seg i dag? Jo, i dag går det slik for seg at de avkristne folkemening skal bestemme hva som er rett og hva som er galt i den kristne kirke. Og da er det jo ikke vanskelig å forstå at alt blir galt. Og dette trenger vi å høre om igjen og om igjen. For det vi ser, det er akkurat det som holder på å skje i vårt land og i vår kirke, ja, i hele det protestantiske området av kirke. Og det merkelige skjer at i mange tilfeller så er paven i Rom en bedre forsvarer for Bibels kristendom enn de protestantiske kirkeledere. Og hva tenker jeg på da? Da tenker jeg på ting som fosterdrap. Hvem var det på den Kairo-konferansen som gikk kolossalt hardt ut i må mot vår egen Brundtland og paven i Rom. Jeg tenker på noe slik som kvinnelig prestetjeneste. Paven i Rom, han står fast. Homoseksualitet, dette at to av samme kjønn skal leve sammen som om de var forskjellige kjønn. Hvem er det som kjemper så voldsomt imot det? Selv om han har problemer i sitt eget presteskap, det er paven i Rom. Mens det her i vår protestantiske del av æra, her går det greit med det. Selv om Bibelen sier det, at den som driver med slikt, han arver ikke Guds rike, og den som ikke arver Guds rike, han går fortapt. Skulle jo tro det var klart nok. Og det er det jo også. Men når ikke folk vil bøye seg for det, så er det jo for det at Bibelen har ikke autoritet. Bibelen er ikke den eneste autoritet i den kristne kirke. Vi har skilsmisse snart inn i alle heimer. Du står og lover for Guds ansikt at du skal leve sammen med denne mannen eller denne kvinna til døden skjel og gård. Og enda så er det jo så enorme skilsmisser. Ser ut som folk kan se seg i speilet uten å skjemme. Og det er mange, mange ting vi kunne nevne, det skal vi ikke gjøre. Sånn at bildet av kyrkja og kristenliv, det er ganske så mørkt. Hva sier skriften om dette? Jo, skriften sier det, at det mer det nærmer seg enden, det verre blir det. Det er det som skriften sier. Det mer det nærmer seg enden, det verre skal det bli. Og da gjelder det om, som det var understreket her, å gjøre kallet og utvelgingen fast. Det var i vers 10 det vi leste. For en moden kristen, han er, står det her, som en stjerne som lyser med klar glans. Ikke som en sånn en meteor som fyker som en gnist over himmelkvelden. Men som en lysende stjerne som lyser oss klart. Og det sier at vi ikke skal la oss rive med av alt det som dukker opp på livssynsmarkedet. Det er jo voldsomt mange ting. Og selv på den religiøse markedsplassen, så er jo kolossalt mye å velge i. Vi skal stå urokkende fast på det ordet som aldri kan dø. Og vi vil be deg, Herre, om at du hjelper oss, hver og en, den tiden vi måtte ha igjen her på jorda. Vi kan få leve i ditt samfunn, og hver dag, Herre, få komme fram for ditt åsyn, og få kraft, og få mod, og frimod, og alt det vi trenger til vår vandring. Amen.